După binecuvântarea pe care a trebuit să o fac, va fi destul de greu să mai țin o predică. Eu am avut cel mai gălăgios de copil la binecuvântare, unul pe care îl cheamă tot Adrian. Se pare că va ajunge predicator încă de astăzi, a început cu predica. Domnul să binecuvânteze! În săptămâna care a trecut, am primit vestea că unul dintre foștii mei colegi a fost la doctor și medicul i-a spus că este bolnav de cancer. Tot în săptămâna care a trecut, cineva pe care am cunoscut, o cunoștință de-a mea, a avut un accident de mașină și încă este în spital. Am aflat la ora de rugăciune că în săptămâna care a trecut, o mamă s-a gândit că trebuie să-și doneze un rinichi pentru ca al ei copil să trăiască. Am aflat tot la ora de rugăciune că în săptămâna care a trecut, o familie a trebuit să-și înmormânteze copilul doar de 3 ani. Și mă uit în această zi la noi. Suntem în acest loc și mă întreb, Doamne, am fost noi mai buni decât oamenii aceștia? Suntem noi cu ceva mai bun decât cei care au suferit în săptămâna trecută un accident? Sunt eu mai bun decât părintele care a trebuit să-și înmormânteze pruncul? Suntem noi mai buni decât cei care s-au dus la doctor săptămâna care a trecut și medicul le-a spus că sunt bolnavi de cancer? Și răspunsul este unul simplu. Nu suntem cu nimic mai bun. Dar Dumnezeu ne dă următorul răspuns. El ne spune așa. Voi sunteți în această dimineață aici sănătoși, pentru că bunătatea mea s-a înnoit față de viața voastră dimineața aceasta. Și ar trebui să strigăm de bucurie. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, spune Biblia. Nu vezi tu că Dumnezeu își arată dragostea față de tine în fiecare zi, dar noi continuăm să venim la biserică. Continuăm să venim la biserică din aceeași inerție. Continuăm să venim la biserică din nou cu capul plecat. Continuăm să stăm doar tot timpul triști. Când avem atât de multe motive să strigăm de bucurie în această zi, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru familiile noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții noștri. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că putem să suflăm în această zi aici. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare lucru pe care îl face Dumnezeu pentru noi în fiecare zi. Doamne, dă-ne mai multă bucurie. Că greu stăm la capitolul bucuriei. Că am spus și joi seara fraților ce au fost aici, că ar trebui să ne rugăm ca Domnul să ne dea mai mult darul bucuriei. Și să fii mai plin de bucurie. Odată un pastor tânăr a fost repartizat să meargă să păstorească o biserică mare, dar care nu mai avea decât vreo 2 membri și aceștia bătrâni. Biserica fusese odinioară o biserică foarte mare, mai mare decât biserica noastră, însă biserica aceasta a murit. Abia că se mai simțea pulsul bisericii. Și pastorul nostru când s-a dus acolo, când a văzut în clădirea mare doar câțiva oameni, s-a gândit ce trebuie să facă. Și pentru că biserica era moartă, s-a gândit să o declare moartă. Așa că a făcut un anunț în ziar și în anunțul acesta a scris în felul următor. Duminica viitoare vom înmormânta biserica noastră. Slujba funebră va avea loc la ora 12. Sunteți cu toți invitați să participați. Vestea aceasta a străbătut prin tot orașul. Era ceva ieșit din comun. Oamenii când au auzit că are loc o slujbă de înmormântare în cinstea unei biserici, s-au grăbit care mai de care să ajungă acolo. Următoarea duminică la ora 12, biserica era arhiplină, gemea de mulțime. Nu mai văzuse biserica asta atâția oameni de 10 ani. În fața pastorului s-a ridicat îmbrăcat în negru, așa cum sunt eu astăzi, în fața mulțimii și a început o predică de înmormântare. Apoi a cântat o cântare de înmormântare și în fața amvonului a așezat un sicriu. Toată lumea era curioasă ce se află în sicriu, că toți participau la slujba de înmormântare a bisericii. La sfârșitul slujbei, pastorul le-a spus oamenilor în felul următor. Dragii mei, aveți ocazia să vă luați rămas bun de la biserica noastră. Acum că participăm la slujba de înmormântare a bisericii noastre, puteți să treceți pe lângă sicriu și să vă luați rămas bun pentru ultima dată și să vă uitați acolo. Și să știți că atunci când vă veți uita în sicriu, vă veți da seama care e cauza pentru care biserica a murit. O să vă dați seama cine-i de vină pentru că biserica e moartă. Și când s-au dus oamenii așezați, care mai de care în șir indian, care mai de care să ajungă primul, când s-a dus primul, pastorul i-a spus, uită-te bine și vei vedea cine-i de vină că biserica noastră este moartă. Și ce credeți că a așezat pastorul nostru în sicriu? În sicriu a așezat o oglindă. Am văzut că unii deja și-au și dat seama. Și fiecare când se uita în oglindă își vedea fața. Și pastorul le spunea, uitați-vă bine, acum veți vedea cine-i de vină că biserica noastră a murit. Și fiecare se uita în oglindă și își vedea fața și apoi pleca privirea rușinat. De la momentul acesta, care este o întâmplare adevărată, e un moment adevărat din istoria bisericii din America, s-a întâmplat o mare trezire în această biserică. Și oamenii în următoarea duminică au venit într-un număr mare acolo la biserică. Ne întrebăm de ce biserica moare azi. Asta este întrebarea. Dragii mei, frați și surori, biserica nu moare niciodată. Hristos a spus, eu sunt stânca pe care e zidit această biserică. Biserica lui Hristos nu moare niciodată. Hristos a spus, porțile locuinței morților nu vor birui pe această biserică. Acum să nu vă imaginați că există o locuință a morților cu niște porți mari care scârție. Aceasta este o metaforă. Porțile locuinței morților reprezintă moartea. Hristos spune, moartea nu va birui niciodată biserica mea. Știți de ce biserica nu va muri niciodată? Pentru că biserica noastră, biserica adevărată, biserica este așezată pe o temelie care trăiește. Și temelia poartă un nume. Numele este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Dar, dragii mei, dacă privim astăzi în jurul nostru, observăm că bisericile din ziua de astăzi, unele dintre ele se îndreaptă spre moarte. Abia că mai simți pulsul unor biserici. Venim și unii dintre noi la biserică și ne lăudăm cum era mai de mult, cum ne rugam, frate, mai de mult, zic unii. O, zice, cum citeam din Biblie mai de mult, cum mergeam la rugăciuni mai de mult. Câtă bucurie simțeam când veneam la biserică. Și astăzi parcă vin pentru că mi-este frică de faptul că se va uita cineva în biserică, nu o să mă vadă acolo și o să întrebe unde ai fost duminică dimineața. Și nu mai știi ce scuză să inventez. Și te uiți la tine azi și te întrebi oare care e cauza. De ce unele biserici se sting și încetul cu încetul mor? Am fost la Dublin, în Irlanda, și am văzut biserici acolo, biserici mari și frumoase, care acum sunt folosite pe post de discotecă. Într-un loc în care oamenii se închinau lui Dumnezeu, acum se închină diavolului. De ce la ora asta se închid mii de biserici în Europa? De ce biserica moare, se întreabă unii, dar eu vă spun, biserica lui Hristos nu moare niciodată. Unii își răspund la această întrebare în felul următor. Păstorii devină. Imediat găsim pe cei care sunt în față. Predicatorii devină, zice, să predice cu mai multă putere. Cântăreții devină, spun cei tineri, pentru că ar trebui cântări mai contemporane. Cei mai în vârstă spun tot cântăreții devină, pentru că ar trebui cântări mai vechi. Oare cine-i devină? Care-i cauza? Frații mei, dragi ascultători, dragi tineri, priviți în sicriu, uitați-vă în oglindă. Știți care e principala cauză pentru care viața spirituală din noi dispare? Principala cauză, dragii mei, este păcatul. Păcatul. Știi câtă putere are diavolul asupra noastră? Atâta cât îi permitem noi cu păcatul din viața noastră. O, e timpul ca tu, biserică, și Dumnezeu mi-a pus în gând pentru dumneavoastră mesajul acesta, chiar dacă intenționam să predic altceva în această zi. E timpul ca tu, biserică, să te trezești în sfârșit din somn. E timpul să ne ridicăm, noi cei care ne numim creștini. Tu care spui creștin penticostal de ani de zile. Tu care zici creștin ortodox. Tu care zici creștin catolic. Tu care spui creștin baptist. E timpul să te ridici în numele lui Iisus Hristos. Să scapi de păcatul din viața ta. Diavolul are putere asupra vieții tale atâta cât îi permiți. Unora le este foarte frică de diavolul. Ne-am creat imaginea aceasta unui diavol care vine din iad și ne sperie. Dragii mei, diavolul nici măcar nu este în iad încă. Știți unde e diavolul? Diavolul încă este pe pământ. Unii dintre noi ne imaginăm că diavolul este undeva la cazanul 3, la cazanul 4 și chinuie acolo suflete, nici vorbă. Biblia ne spune în Apocalipsa că într-o zi diavolul va fi aruncat în iazul de foc, care este moartea a doua sau care este iadul. Până atunci diavolul este aici pe pământ și lucrează. Dar diavolul nu are putere asupra ta. Să nu-ți fie frică nici de diavolul, nici de moarte, pentru că Hristos este cu tine. Și ceea ce este în noi este mai puternic decât ceea ce este în lumea asta. De partea noastră este Cel care a coborât în lumea asta să moară pentru fiecare dintre noi, Iisus Hristos, Prințul Cerului, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă ar fi să privim care sunt păcatele cele mai răspândite astăzi, aș identifica două păcate pe care le prezintă și textul pe care l-am citit în această zi, un text cam dur, v-ați gândit unii dintre voi pentru binecuvântare, textul din 1 Corinteni, capitolul 6. Sunt două păcate pe care le făcea și biserica din Corint și mie, în mod special, îmi place să predic din cartea 1 Corinteni, pentru că această carte este foarte relevantă pentru vremea în care noi trăim. Păcatele corintenilor sunt și păcatele noastre. Și în acest capitol 6 sunt cuprinse două mari păcate pe care le practicau cei din biserica din Corint și din păcate sunt două mari păcate care distrug și biserica de azi, care fac ca viața spirituală din noi să dispară. Primul păcat pe care îl vom vedea dacă citim toată cartea 1 Corinteni este păcatul conflictului, păcatul certei. Am spus eu de foarte multe ori în biserica noastră că biserica din Corint poate fi numită și biserica din conflict. Pentru că ăștia tot timpul se certau. Încă din primul capitol se ceartă pentru care e cel mai mare predicator. Unii susțineau că Petru e cel mai mare predicator, bineînțeles nu la înălțime. Unii ziceau că cel mai mare predicator este Pavel, alții spuneau că este Apollo. Și făceau un fel de concurs de predicat între ei. Să ne ferească Domnul să facem și noi lucruri de felul acesta. Predicatorul cu tare, să mai audi și astăzi, este cel mai tare predicator. Vine altul, nu. Predicatorul celălalt că vorbește mai încet și mai înțelept, celălalt e mai bun că strigă mai tare. Exact cum se întâmpla în biserica din Corint. De asemenea, în biserica din Corint existau conflicte minore. Oamenii se certau cum se ceartă și astăzi. Că a trecut o găină dincolo gardul, la vecinul. Și mi-a făcut probleme, zice unul. Pentru că odată mi-a vorbit de rău copilul. Că știu eu că mi-a vorbit de rău copilul în mod intenționat. Că a vorbit de rău despre cineva din familia mea. Era o grămadă de litigii și conflicte minore între ei. De asemenea, existau conflicte între bogați și săraci în biserica din Corint. Dacă citiți 1 Corinteni, capitolul 11, veți vedea clar lucrul acesta. Biserica era decimată. Biserica era ruptă de niște conflicte interne. De asemenea, un alt păcat pe care îl găsim, e un păcat care distruge și biserica de astăzi, e un păcat despre care greu putem vorbi, e un păcat despre care, dintr-o falsă pudoare, ne este rușine să vorbim, este păcatul curviei sau imoralității sexuale. Păcatul acesta a atins culme nemai întâlnite în biserica din Corint, pentru că biserica din Corint se afla în vechea Grecie și în vechea Grecie prostituția și homosexualitatea erau adevărate instituții. Și ajunsese chiar în biserica din Corint să fie unii oameni care să vină să spună poți să faci ce vrei, poți să trăiești cum vrei, eu sunt liber în Hristos, poți să trăiesc cum vreau. Exista și următoarea teorie, că omul poate să păcătuiască cu trupul fără ca sufletul lui să fie afectat. Fiți atenți cum merge mintea omului când e vorba să justifice păcatul. Omul, spuneau grecii, poate să păcătuiască doar cu trupul, dar sufletul lui rămâne imaculat și curat și alb ca și zăpada. Și în biserica aceasta vine Pavel și le spune versetul 12, totul este îngăduit, totul este permis. Dar cum? Nu totul este de folos. Totul este îngăduit sau puteți face tot ce vreți, dar nimic să nu pună stăpânire pe voi. Și totul este îngăduit, dar nu uitați un lucru. Voi sunteți biserici. Uită-te la cel din stânga și la cel din dreapta ta, cel din stânga și din dreapta ta e biserica. E adevărat, unii suntem o biserică mai mare, alții biserici mai mici. Acum, după cum ne-a creat Domnul pe fiecare dintre noi, dar noi suntem biserici, pentru că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Noi suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Și Pavel le spune clar, voi nu vă puteți comporta oricum, pentru că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Și în această zi, cu ajutorul Domnului, vreau să vorbesc despre cum să biruiești păcatele corintenilor sau cum să biruim păcatele creștinului modern. Cum să biruim păcatele creștinului modern? Mai întâi vreau să învățăm cum să biruim o situație conflictuală sau cum să biruim o ceartă din viața noastră. După cum v-am spus, în biserica din Corint exista o mulțime de certuri, o mulțime de conflicte care decimau această biserică. Și astăzi, în unele din bisericile noastre, există asemenea conflicte și între noi, de multe ori, trebuie să recunoaștem asta, există ceartă și conflict, doar cei care n-au puls nu se ceartă niciodată. Fiecare dintre noi ajungem la un moment dat într-o situație conflictuală. Dar de cele mai multe ori cearta începe de la lucruri mărunte, de la lucruri mici. Nu de mult am auzit la știri de doi care s-au bătut pentru un motiv incredibil. Unul l-a bătut pe celălalt până când l-a băgat în spital și un reporter l-a întrebat, domnule, de ce ați făcut lucrul acesta? Și el a răspuns, pentru că mi-a spus că dacă ar juca la loto și ar câștiga 1 milion de euro, nu mi-ar da niciun ban mie. Iată motivul. Îi auzi pe unii certându-se pentru tot felul de lucruri mărunte. Se ceartă. Și spui, măi omule, voi de ce vă certați? Și dacă se gândește bine, nici nu mai știe de ce. Și acum fii sincer, când te ceri cu soțul sau cu soția, nu că ar fi oameni care se ceartă cu soții în biserica noastră, sau când te ceri cu părinții tăi, cu copiii tăi, când te ceri cu cineva, nu e așa că ți se întâmplă câteodată să te cerți și să pierzi șirul la un moment dat și să spui, dar noi pentru ce ne certam? Și tu să răspunzi, nu știu, dar știu că eu aveam dreptate. Exact ca cei din Corint. Numai că cei din Corint făceau lucrurile puțin altfel. În vremea aceea nu exista o sală de judecată cum avem noi astăzi, ci judecata avea loc în agora, cum o numeau ei, adică în piața publică. Judecata avea loc doar o dată pe săptămână și toți corintenii, toți elenii, toți grecii se strângeau acolo o dată pe săptămână. Era în centrul orașului, în agora, în piața publică, și se strângeau creștinii noștri certați pentru o bucată de pământ. Că nu s-au înțeles pentru nu știu ce problemă din familie. Și veneau creștinii noștri în cetate, în mijlocul cetății, în agora, în piața publică și începeau să se certe înaintea necredincioșilor și înaintea unui judecător necredincios. Și se certau ca la ușa cortului. Și vine Sfântul Apostol Pavel și le spune, măi oameni buni, voi vă faceți de râs, voi creștinii care veți judeca lumea, mergeți voi cu cauzele voastre la cei necreștini. Voi vă faceți de râs, faceți mărturia bisericii de râs. Mărturia bisericii nu mai are niciun fel de valoare. Și știți cum se întâmpla? Fiți atenți. Ei se strângeau acolo în agora, se certau pentru lucruri mărunte, înaintea unui judecător necreștin, și apoi săptămâna care urma, biserica lor organiza evanghelizări. Împărțeau tractate prin oraș. Acum nu cred că împărțeau chiar tractate prin oraș, pentru că în vremea aceea nu exista modul acesta de reclamă, dar anunțau prin oraș. Mâine va veni la noi Sfântul Petru. Va avea un set de predici cu putere. După aceea, săptămâna viitoare, vine Apostolul Pavel. Veniți la noi, la evanghelizare. Dar cine să mai vină la evanghelizare când ei în fiecare săptămână se certau în centrul orașului pentru lucruri de nimic? Dragii mei, frați și surori, haideți să venim la vremurile noastre. De câte ori nu se întâmplă să te cerți pentru un lucru mic? De cele mai multe ori ce cerți pentru lucruri mici. Și să-ți dai seama după aceea că ai și uitat cauza pentru care te-ai certat. Dar greșeala pe care o facem unii dintre noi este următoarea. Că dimineața după ce te-ai certat cu cineva din familia ta sau cu unul credincios, să mergi la prietena ta necredincioasă și să-i spui, auzi dragă, uită ce mi-a spus cu tare, de la noi din biserică, dacă poți să-ți imaginezi. Uită ce a spus, uită ce a făcut. Lasă-i zice că nici ăștia nu-s mai buni. Și peste 3 săptămâni, biserica noastră organizează săptămâna de evanghelizare. Nu acum, ci ipotetic vorbind. Și noi anunțăm fraților, chemați-vă prietenii și vecinii să vină la evanghelizare. Dar tu te duci acum din nou la prietena ta și spui, auzi, nu vii la noi la evanghelizare. Și știi ce o să-ți răspundă ea? M-a evanghelizat în urmă cu 3 săptămâni. Dar după ce să vin la voi? Că și voi sunteți exact la fel ca noi. Dar nu mi-ai spus tu? N-ai zis tu că și cu tare a făcut așa, că și cu tare face așa, că și de la voi există nu știu cine care face nu știu ce? Și iată cum mărturia bisericii, dragii mei, frați și surori, se face de rușine. Cearta este inevitabilă. N-ar trebui să facem șoc cardiac atunci când ne certăm. Pavel zice clar, cât ține de voi să vă înțelegeți cu oricine, să aveți pace cu toată lumea, cât ține de voi. Dar Sfântul Apostol Pavel în Galateni, capitolul 2, de la 11 la 14, se ceartă cu Sfântul Petru. Tot Pavel, în Fapte 15, se ceartă cu Barnaba. Nu știu care e situația conflictuală în care te afli, dragul meu ascultător. Poate că de multă vreme ești în ceartă cu cineva, ții ură pe cineva, nici nu mai știi de ce. Poate de multă vreme ești în ceartă cu soțul tău sau cu soția ta și în familia voastră este un calvar. Haideți să învățăm împreună câteva principii prin care să putem birui, cu ajutorul Domnului, nu singuri, să putem birui o situație conflictuală din viața noastră. Primul principiu pe care Pavel îl transmite bisericii din Corint și primul principiu pe care Pavel îl transmite și bisericii penticostale Betel în această zi e următorul. Fii atent. Nu tu ai întotdeauna dreptate. Dacă vrei să biruiești o situație conflictuală, învață că nu tu ai întotdeauna dreptate. Cei din Corint erau împărțiți în mai multe tabere și fiecare tabără susținea că ei au dreptate. Unii dintre noi suntem copii, ca și Iona, care se certa cu Dumnezeu și chiar atunci când se ceartă cu Dumnezeu, Iona pretinde că are dreptate, că la un moment dat îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ți-am zis eu, îți mai aduci aminte că ți-am zis eu. Există unii dintre noi, sau suntem unii dintre noi, destul de orgolioși, destul de aroganți să credem că întotdeauna când spunem noi, ceea ce spunem noi este adevărul absolut, dragii mei frați și surori. Mi-aduc aminte de un prieten de-al meu, care întotdeauna când spunea ceva, spunea, după părerea mea și a altor mari specialiști, zicea el întotdeauna. Nu totdeauna ai tu dreptate, oricât de mare specialist ai fi. Dar în Corint era un conflict, un conflict pe care noi îl cunoaștem, noi penticostali foarte bine, un conflict între cei cu daruri și cei fără daruri. Un conflict între cei care vorbeau în alte limbi și cei care nu vorbeau în alte limbi. Și cei care vorbeau în alte limbi în biserica din Corint se considerau superiori față de frații lor. Și aș vrea să fie pus și pe videoproiector următorul verset. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 31. Și fiți atenți ce spune Pavel acolo. Umblați, zice Pavel, după cele mai alese daruri. Așa spune acolo, să nu spună cineva că eu inventez aceste cuvinte, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Umblați după cele mai alese daruri și, spuneți-mi voi, și vă voi spune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Nu mai bună, frații mei, ci nespus mai bună. Asta ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu vrea ceva mai mult de la noi. Ia uitați-vă ce vrea mai mult de la noi. Capitolul 13, versetul 1. Poți vorbi în limbi omenești și îngerești. Dacă n-ai dragoste, cât valorezi? Nimic. Ești ca un chimval zângănitor. Cântăreții știu mai bine. Ca o coardă dezacordată sau ca o chitară dezacordată cu o singură coardă. Ești ca un chimval zângănitor. Așa zice Biblia. Că poți să ai credință. Câtă credință? Atât de multă credință încât să poți să muți și munții. Dacă n-ai dragoste, ești egal cu zero. Și știi ce spune Sfântul Apostol Pavel celor din Corint? Voi, cei care vă socotiți superior prin darurile voastre, am să vă spun o altă cale, mai bună. Și calea aceasta este calea dragostei față de fratele tău. Înțelege, dragul meu, spune Pavel, că e important să ai darurile Duhului Sfânt, dar mai important decât atât, nespus mai important, așa spune, nespus mai bun, un lucru nespus mai bun, mult superior, este să iubești pe fratele tău. Să înțelegi că nu tu ai întotdeauna dreptate. Oricât de multe lucruri ai ști, sindromul acesta al atotștiutorului bântuie, mai ales în rândul adolescenților. Când am fost adolescent și eu credeam că tot ce știu eu, nu știe nimeni. Și adolescenții au impresia că nimeni nu știu cum știu ei și cât știu ei. Tată, mamă, nu știi tu cum... Acum sunt alte lucruri. Avem Google-ul la dispoziție, avem cărți, o mulțime la dispoziție, dragul meu. Îți spun o veste astăzi. Nu tu ai întotdeauna dreptate. S-ar putea să fie o veste nouă pentru unii. În al doilea rând, atunci când ai dreptate, renunță. La asta n-am auzit niciun amin în biserică acum. E greu. Versetul 7, partea a doua zice, de ce nu suferi mai bine? Eu tot am citit aici și m-am tot gândit. Mă, oare, nu se poate interpreta altfel? Ca să fiu sincer, m-am și uitat și în original, să văd dacă nu putem să găsim o altă interpretare. Nu se poate, frații mei. Exact așa zice. De ce nu suferiți mai degrabă paguba? Doamne, da, am dreptate. Îi auzi pe unii zicând, dai partea mea, e dreptatea mea. Ascultă-mă bine, omule. Când într-o relație nu cedează niciunul, până la urmă cedează relația. Repet. Când într-o relație nu cedează niciunul, până la urmă cedează relația. Atunci când ai dreptate, zice Pavel, renunță. Dai dreptate de partea mea. Am văzut femei cu mâinile bătătorite de muncă, care au renunțat la dreptatea lor, doar pentru ca să fie pace în familia aceea. Dumnezeu așteaptă de la noi, chiar și atunci când avem dreptate, Doamne, dai dreptatea mea, am o veste pentru voi, Hristos Domnul, când a coborât în lumea aceasta, toată dreptatea era de partea Lui. Dar cu toate că toată dreptatea era de partea Lui, a ales să se facă nedreptate, pentru ca noi într-o zi să fim socotiți drepți înaintea Lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos. Atunci când ai dreptate, renunță. Dar până unde să renunți? Să mint de dragul unei relații? Nu, niciodată. Renunță la încredințări personale, dar niciodată să nu renunți la principii. Lucrul acesta îl spune și Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, când în Corint era o altă ceartă între cei care mâncau carne jertfită idolilor și cei care nu mâncau carne jertfită idolilor. Unii spuneau că nu e niciun păcat să mănânci carne jertfită idolului pentru că idolul oricum nu există, alții spuneau e păcat pentru că te pângărești, pentru că mergi în locul acela închinat unui idol. Și vine Pavel și le spune: oameni buni, noi știm că idolii nu există, că un idol este tot una cu nimic. Dar spune în 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 4, dar renunț la dreptul meu din dragoste pentru fratele meu. Până unde poți să renunți? Hristos n-a renunțat la principiile lui doar ca să fie pace cu fariseii, că ar fi putut să spună: eu nu mai fac niciun conflict cu fariseii. Nu. Ascultați-mă bine, putem să renunțăm până la principiile clare ale Scripturii. Putem să renunțăm la încredințările noastre. Dar acum haideți să fim sinceri. Cele mai multe conflicte între noi nu apar pe baza unor principii din Scriptură, ci cele mai multe sunt aici, la nivelul încredințărilor personale. Chiar în biserică, cele mai multe conflicte nu se bazează pe doctrină, ci cele mai multe conflicte apar datorită unor lucruri mici, unor lucruri despre care Biblia spune că se încadrează la categoria încredințări personale. Eu încă n-am cunoscut doi să-i văd așa certați unul pe celălalt și să spun: măi, tu de ce ești certat cu celălalt? Și să-mi spună: pentru că prietenul meu nu acceptă dubla natura lui Hristos. N-am auzit pe nimeni certându-se pe doctrina biblică, niciodată. Oamenii se ceartă doar pentru lucruri mărunte, doar pentru încredințări personale și în biserică. Că e chitară electrică, că nu e chitară electrică, că e albastru, că e verde, tot felul de lucruri de felul acesta, renunță. Renunță la lucrurile acestea, spune Sfântul Apostol Pavel, de dragul fratelui tău. Și Roman 15:1 spune: noi cei mai tari trebuie să răbdăm slăbiciunile fraților noștri mai slabi. Niciodată nu vei rezolva ceva sfidând pe fratele tău. Mi-a zis unul odată, m-am dus într-o biserică, acolo nu le plăcea chitara, dar frate, zice, l-am cântat la chitară. O, ce le-am cântat la chitară! Până i-am văzut roșii la față pe toți. Nu vei convinge pe nimeni sfidându-l. Nu-ți vei convinge pe cel din familia ta sfidându-l. Dacă știi că nu-i place un anumit lucru și vei face exact lucrul acela. Voi cei care sunteți mai tari, acceptați pe frații voștri mai slabi. Dar de asemenea, frații mei, am o vorbă pentru cei care sunt slabi tot timpul. Pentru unii care tot timpul se potihnesc în orice. Fiți atenți ce spune Biblia în Romani 14:22. Încredințările personale, păstrați-le pentru dumneavoastră. Încredințarea personală păstrează pentru tine. Nu fi genul acela care tot timpul te potihnești. M-am potihnit că fratele a venit nu știu cum. M-am potihnit că sora a cântat nu știu cum. M-am potihnit că predicatorul a cântat. M-am potihnit că a vorbit încet. Mă potihnesc în orice. Nu vă potihniți în orice. Aveți puterea să fiți maturi. Aveți maturitate. Din punctul acesta de vedere, Dumnezeu ne cere să fim maturi. Dar în biserică sunt de foarte multe ori mulți copii. Și știți la ce mă refer. Nu neapărat copii din punct de vedere fizic, ci copii din punct de vedere spiritual. Și pentru că bisericile noastre seamănă izbitor de mult câteodată cu câte o creșă spirituală, voi cei care sunteți mai tari din punct de vedere spiritual, nu sfidați pe ceilalți. Nu rezolvați nimic. Nu vei rezolva nimic sfidându-l, mergând înaintea lui și arătând că tu ești liber în Hristos, că tu ai libertate din partea Domnului. Încredințarea păstrează pentru tine. Al treilea lucru pe care îl învățăm. Am spus că atunci când ai dreptate, renunță. Nu tu ai întotdeauna dreptate. În al treilea rând, tu trebuie să-ți ceri iertare. Iată o întrebare pe care o întâlnesc de foarte multe ori. Când doi se ceartă, m-a întrebat odată cineva: frate, am greșit față de cineva, să mă duc să-mi cer iertare? Mi-e tare greu. I-am zis: du-te. După un timp, aceeași persoană a venit la mine și mi-a spus, de data asta zâmbea: cineva a greșit față de mine. Oare ce ar trebui să fac? Cine ar trebui să meargă să-și ceară iertare? Și am spus: tu. Și el mi-a spus, zice, tu nu știi niciun alt cuvânt să-mi răspuns? Cine trebuie să-și ceară iertare? Cel față de care s-a greșit sau cel care a greșit? Bineînțeles, spunem noi, cel care a greșit. Biblia spune altceva. Am mai venit eu cu textul acesta odată înaintea dumneavoastră, dar cred că aș fi destul de optimist să cred că mai ține minte cineva de atunci. Matei capitolul 5, versetul 23-24, Biblia spune acolo așa: că dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te și te împacă cu fratele tău. Cine trebuie să meargă să-și ceară iertare? După textul acesta, cine aduce? Darul altar. Ce ai făcut tu în dimineața aceasta, frate și soră, când ai venit la biserică? Eu cred că ai venit să-ți aduci darul altar. Noi nu ne aducem darul altar numai la cina Domnului, cum cred unii dintre noi. Noi ne aducem darul altar, înaintea altarului din cer. Darul nostru de mulțumire înaintea Domnului, că eu cred că i-am mulțumit în rugăciunii, așa cred. Darul nostru de laudă la adresa lui Dumnezeu, am venit în fiecare duminică și venim în fiecare duminică cu darul altar. Ei, tu care vii cu darul altar, adică tu ăla care ești pocăit, tu ăla care ești creștin, atunci când îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te și cereți iertare. Du-te și încearcă să rezolvi situația conflictuală, dar dacă nu vrea să te ierte, dacă nu vrea să te ierte, treaba lui. Există unii care așteaptă tot timpul închinare. Nici să mergi să-și ceri iertare într-un mod în care n-ar trebui să mergi să-și ceri iertare rapid. Vin și cer iertare. Dacă vrei, mă ierți, dacă nu, nu. Treaba ta. Nici așa. Biblia spune că du-te și încearcă să rezolvi problema cu cel care are ceva împotriva ta. Dar dacă el așteaptă închinare dinaintea ta, dacă el nu vrea în niciun fel să accepte scuzele tale, atunci ai toată libertatea să vii și să te închini înaintea Domnului mai departe. Dar știi cine trebuie să meargă să-și ceară iertare? Vă spun acum să... Puteți discret să-i spuneți celul de lângă dumneavoastră, tu trebuie să mergi să-ți ceri iertare, tu. Fiecare dintre noi trebuie să mergem să ne cerem iertare. Apoi, al patrulea principiu, dacă vrei să biruiți o situație conflictuală, ce ție nu-ți place, zice o vorbă românească, ziceți-mi dumneavoastră cu voce tare, altuia nu-i face. Ce bine le știm noi. Dă-ne Dumnezeu puterea să le și aplicăm, că predicile le știm perfect. Ce vreți ca voi, ca oamenii să vă facă, faceți-le și voi la fel, a zis Iisus. Unii din Corint se plângeau că sunt nedreptățiți la Pavel. Noi, Pavele, suntem nedreptățiți. Și Pavel răspunde în versetul 8, voi sunteți cei care faceți nedreptăți. Pentru că la rândul vostru ați nedreptățit, veți ajunge și voi să fiți la fel, nedreptățiți. Am o întrebare pentru tine. Ți-ar plăcea ca cineva să vorbească despre tine, așa cum vorbești tu despre alții? Dar gândește-te bine. Ți-ar plăcea ca cineva să lucre la tine și să-ți repare mașina, mașina ta, așa cum lucri tu la locul de muncă, pentru patronul tău sau la locul tău de muncă. Nu uita că Dumnezeu e drept. Așa le spune Pavel celor din Corint. Acum sunteți nedreptățiți, nu uitați că mai de mult și voi ați făcut la fel. Există o vorbă care spune totul în viață se plătește. Și am lăsat să se facă puțină liniște ca lucrul ăsta să intre clar în mintea tuturor. Totul în viață se plătește. Dumnezeu e drept. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Acum, haideți să vedem cum să biruim un alt păcat. Am zis că mai întâi Pavel prezintă primul păcat al corintenilor, păcatul certei sau conflictului. Al doilea păcat despre care vorbește Pavel aici este păcatul imoralității sexuale sau păcatul curviei. Aflăm din 1 Corinteni, din capitolul 5, că în biserica din Corint era unul care trăia în păcatul acesta într-un mod îngrozitor. Ceea ce mă miră pe mine foarte tare la biserica aceasta este că cei din Corint, spune Pavel acolo, voi nu numai că nu i-ați spus nimic, mai mult decât atât, voi v-ați lăudat cu păcatul acesta, îngrozitor. Niște oameni care se lăudau că vorbesc în alte limbi, niște oameni care strigau că sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Când unul dintre ei trăiește într-un păcat îngrozitor, cei din biserică se laudă cu el. Fii atent ce tare e ăsta! Pentru că în vremea aceea trebuie să înțelegem lucrurile din perspectiva vremii de atunci. Exista teoria aceasta la greci, foarte la modă și astăzi. Filosofia lumii grecești de atunci este și filosofia lumii de astăzi. Filosofia aceasta se numește filosofia hedonistă. Adică omul în viață trebuie să facă doar ce îi place. Și că poate să păcătuiască oricât cu trupul, pentru că sufletul lui nu este deloc afectat. Așa credeau grecii atunci. De aceea cei din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 5, când unul dintre ei trăiește în păcatul curviei, ajung să se laude cu el, să spună, fii atent cât de tare e omul acesta. Și vine Pavel și îi mustră și le spune, oameni buni, voi trebuie să biruiți acest păcat. Cum să biruim păcatul acesta? Frații mei, am ales textul din această zi cu o mare strângere de inimă, vă spun sincer. Primesc foarte multe e-mail-uri de prin locurile în care merg și predic, mai ales de la tineri. Și sunt îngrozit, sunt absolut îngrozit câteodată și vă mărturisesc lucrul acesta sincer. De ce pot să aud? Niciodată nu voi spune cu voce tare, pentru că ce mi se aduce în tăcere, voi păstra în tăcere. Dar vă spun în această zi, frații mei, că unii, nu vreau să generalizez, dintre cei care vin azi la biserică, sunt nenorociți, sunt distruși de păcatul acesta. Iar nouă ne este rușine să vorbim despre cum să-L biruim. Dumnezeu vorbește. N-are de ce să ne fie rușine. Cum să biruiești păcatul acesta? În primul rând, înțelegând că acest păcat distruge. În al doilea rând, înțelegând că de acest păcat trebuie să fugi. Și în al treilea rând, înțelegând că pentru a scăpa de acest păcat, ai nevoie de ajutorul bisericii și ai nevoie mai ales de ajutorul lui Iisus Hristos. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, înțelegând că acest păcat distruge. Unii dintre noi suntem exact ca niște copii. Avem impresia că Dumnezeu a pus legi pe noi, numai așa să se uite la noi cum ne chinuim. Și ne-l imaginăm pe Dumnezeu că stă undeva deasupra tuturor și se uită cum se chinuie oamenii și zice, iar să mai chinuie. Dragii mei, toată legea lui Dumnezeu este dată de Dumnezeu pentru binele nostru. Unii dintre noi suntem exact ca fiul risipitor, care atunci când era acasă, credea că tatălui îi place să-l vadă cum se chinuie. Lasă, zice, să dea la sapă, să se mai chinuie puțin. Noi nu știm că Dumnezeu a lăsat legile acestea pentru binele nostru. Pentru binele nostru în lumea de aici și pentru binele nostru mai ales în lumea de dincolo. Trebuie să înțelegi și trebuie să înțeleagă fiecare om că păcatul acesta al imoralității sexuale distruge. Ce distruge? În primul rând, distruge gândirea prin obsesie. În 2 Samuel, capitolul 13, cu versetul 1, Biblia ne vorbește despre un om cu numele Amnon, care devine bolnav după o femeie cu numele Tamar. Bolnav poate fi tradus și cu obsedat. Ce este obsesia? Obsesia este o tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe, prin dorința irezistibilă de a face un act determinat, pentru a face un anumit lucru. Un om obsedat nu se poate gândi decât la un anumit lucru, decât să meargă și să păcătuiască încă o dată și încă o dată. Păcatul acesta al imoralității sexuale distruge în primul rând gândirea. Nici nu vă dați seama, dacă mi-ar deschide Dumnezeu ochii. Și asta este rugăciunea mea de fiecare dată când vin la biserică, Doamne, deschide-mi ochii. Dacă am vedea ce luptă este la nivelul spiritual în domeniul acesta. De ce credeți dumneavoastră că suntem bombardați în fiecare zi cu mesaje care ne îndeamnă înspre păcatul imoralității sexuale în fiecare secundă, în fiecare clipă? Pentru că diavolul știe, ceea ce mulți creștini nu știu, că totul începe la nivelul gândirii. Că mulți spun, zice, frate, dar eu trăiesc numai la nivelul gândirii. Mai devreme sau mai târziu, cei care trăiesc în păcatul acesta la nivelul gândirii va ajunge să și pună în practică atunci când timpul le va oferi posibilitatea. Nici nu vă dați seama cât distruge acest păcat. Îți distruge gândirea, omul nu mai poate să gândească nimic. Omul devine obsedat de păcatul lui, distruge în primul rând gândirea prin obsesie. Apoi, în al doilea rând, distruge conștiința prin neliniște. Psalmul 32:3 spune, știi ce a spus David, marele om al lui Dumnezeu, care ajunge să facă acest păcat, zice așa, câtă vreme am tăcut, ce zice el, mi se topeau oasele. Ce sentiment îngrozitor, mi se topeau oasele. Distruge conștiința prin neliniște. Nu odată mi s-a întâmplat să fiu sunat, și am mai spus asta, pe la 2-3 noaptea, dacă mă sună cineva, fac un apel, nu mă sunați la 2-3 noaptea, și să mă sune la 2-3 noaptea și să-mi spună, dacă te-ai făcut predicator, stai și ascultă-mă. Și nu odată am stat de vorbă cu oameni dominați de acest păcat, care mi-au spus, n-am liniște. Și am stat și m-am rugat cu unii dintre ei la telefon. Mai mult se rugau ei și eu în duhul meu. Și după vreo 20 de minute sau după 30 de minute spuneau, frate, acum am liniște. Nu știu dacă au reușit sau nu să biruiască acest păcat, dar ceea ce știu cu siguranță este că păcatul acesta îți distruge conștiința prin neliniște. Tu, uită-te la tine, tu ești templu Duhului Sfânt și Duhul Sfânt care este în tine, când ajungi să păcătuiești, nu-ți mai dă liniște. Și nu lua de la mine, a zis David după ce a trecut prin păcatul acesta lui Dumnezeu, nu lua de la mine ce? Duhul tău cel Sfânt, Dumnezeule. În al treilea rând, păcatul acesta distruge voința prin dependență. Orice păcat care pune stăpânire pe noi distruge voința prin dependență. Adică leagă voința noastră. Noi românii avem multe păcate specifice nouă. Unul dintre ele este, de exemplu, hoția. Îmi aduc aminte că în satul bunicilor mei, de fiecare dată când se așeza un semn de circulație la marginea drumului, în dreptul nostru, cineva lua. V-am mai spus că odată era un semn cu reducerea vitezei 30 de km la oră, cineva l-a luat și l-a așezat în cotețul porcilor Și l-am întrebat odată, de ce l-ai luat? Și mi-a răspuns, după ce s-a gândit puțin, că dacă nu-l luam eu, a zis el, îl lua altul înaintea mea. Unii sunt dominați de păcatul acesta. Dar mai ales păcatul imoralității sexuale distruge voința prin dependență. Aud câteodată predicată ideea că nu există nicio diferență între păcate. Este ca și cum ai spune că nu există nicio diferență între boli. Că e tot una să fii de gripă cu a fi bolnav de cancer, de exemplu. Fals. Păcatele, dragii mei, frați și surori, sunt ca și bolile. Altele mai grave, altele mai puțin grave. Acum, eu nu încurajez pe unii să bârfească mai departe, că eu zic, fratele Adri, că e păcat mic, nu e așa de mare. La o cafea merge. Nu încurajez pe nimeni să trăiască niciun fel de păcat. Plata păcatului, spune Biblia, este moartea. Dar știți care e diferența între păcate? Nu consecința. Diferența este dependența. Unele dintre păcate te leagă mai tare, iar altele mai puțin. Toate duc în aceeași direcție. Toate duc la moarte. Dar de unele scap mai puțin, ușor, iar de altele scap mai ușor. Unele te leagă mai tare, iar altele te leagă mai puțin. Asta e diferența. Cum să nu fie diferență între păcate? Există, să știți, diferență între păcate. Și mai ales păcatul acesta al imoralității sexuale pune mare stăpânire pe viața unui om. Îi distruge practic voința prin dependență. Omul nu mai poate să scape, are sentimentul că este legat. Se simte ca un om închis, cu mâinile legate, cu picioarele legate, încearcă să scape. Și de câte ori n-ai vorbit cu un om de felul acesta și ai văzut că omul acesta încearcă și spune, frate, vreau să scap, dar nu pot. Voința este distrusă. Sunt păcate care distrug puternic voința. În această zi fac apel la tine. Nu-ți distruge viitorul familiei și nu-ți distruge viața practicând în viața ta acest păcat. Sunt unii tineri, și mă adresez în special tinerilor, care spun că vor rezolva problema aceasta după căsătorie. Că nu e nicio problemă acum înainte de căsătorie, dar după căsătorie vor scăpa de acest păcat. Nu vă mințiți singuri. Când diavolul pune stăpânire pe tine printr-un păcat, el nu te lasă atât de ușor. Dimpotrivă, toate problemele tale trebuie să le rezolvi înainte de căsătorie. Pentru că după căsătorie sunteți deja doi și problemele se agravează și mai mult. De aceea e foarte important, dacă ai o problemă de genul acesta, încearcă să rezolvi problema aceasta înainte de căsătorie. Nu te minți, lasă că după ce o să mă căsătoresc voi fi altfel. În niciun caz, lucrurile atunci vor fi și mai grave. De aceea, învață în această zi că acest păcat distruge. De asemenea, distruge încă ceva. Am zis că distruge în primul rând gândirea prin obsesie, conștiința prin neliniște, voința prin dependență, dar mai distruge ceva. Distruge relația noastră cu Dumnezeu prin vinovăție. Biblia ne spune în Isaia capitolul 59 cu versetul 2 că vinovăția, știți cum este? Vinovăția sau fiecare păcat al nostru este ca un bolovan. E ca, cum să zic acum, o piatră de construcție. Și fiecare păcat al nostru zidește un zid. Și zidul acesta ne desparte pe noi de cine? De Dumnezeu. Frații mei, știți de ce nu mai pulsează viața în unii dintre noi? Pentru că diavolul a pus stăpânire pe viața noastră, fie prin păcatul acesta, fie prin alt păcat. Poate doar la nivelul gândirii. Și cum să mai aștepți de la un om dominat de un păcat să vină la biserică și să stea atent la predică de la început, la sfârșit, să-l vezi că se uită prin Biblie, că urmărește textul biblic, când el e dominat de un păcat? Cum să te mai aștepți la rugăciuni, așa cum ne ruga mai de mult? O, mi-e dor să simt în biserică prezența aceea lui Dumnezeu copleșitoare. Să se zguduie locul acesta de prezența lui Dumnezeu. Dar atâta vreme când noi ne lăsăm dominați de diavolul printr-un păcat, practic lucrul acesta este imposibil. Nu mă mir că unii tineri vin și dorm tot timpul predicii sau tot timpul programului sau mai mult, sunt pe afară, cum sunt și acum destui, din păcate, chiar în timpul predicii de acum. Nu numai tineri, ci și de alte vârste. Nu mă mir că unii dintre noi nu putem citi din Biblie în fiecare zi. Frații mei, haideți să vă spun un lucru. Și fac ca o paranteză la ceea ce am spus până acum. Dacă nu avem o relație cu Dumnezeu în fiecare zi, este practic imposibil să avem o relație cu Dumnezeu doar când venim la biserică. Știu, duminica dimineața este dimineața învierii. Și pentru noi toată săptămâna este săptămâna morții. Pentru mulți dintre noi nu citim din Biblie, nu ne rugăm deloc, venim dimineața și așteptăm ca Dumnezeu să ne învie din punct de vedere spiritual. Așa ceva, dragii mei, este imposibil. De aceea este timpul ca noi să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, în această zi, în numele Tău mă voi ridica, amin? În numele Tău mă voi ridica. Așa cum spune Mica, și a mai spus versetul acesta care mie îmi place atât de mult în biserica noastră, chiar dacă sunt astăzi în întuneric, nu te bucura de mine, vrăjmașă, totuși Domnul este lumina mea. Și chiar dacă astăzi sunt căzut, mă voi ridica în numele Domnului iarăși. Domnul să ne ajute la asta. Amin? De asemenea, am înțeles că acest păcat distruge, dar trebuie să înțelegi că de acest păcat trebuie să fugi. Nu te poți juca cu păcatul acesta. Sunt mulți care cochetează cu păcatul acesta. Frate, zice, nu-i chiar așa de păcat să merg până acolo, să fac cu tare lucru. Vezi care e sursa păcatului din viața ta. Versetul 18 spune, fugi de curvie. De ce credeți că a fugit Iosif? Pentru că el știa că de păcatul acesta trebuie să fugi. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22 și 23, Biblia spune, feriți-vă de tot ce se pare rău. Feriți-vă de tot ce se pare rău. În original spune, feriți-vă de rău și toate aparențele răului. S-ar putea ca aparențele răului acestui păcat în viața ta să fie televizorul. S-ar putea ca aparențele răului în viața ta să fie internetul. Fugi! Mie îmi place atât de mult, îmi plăcea atât de mult de bătrânii noștri, când îi întrebam, sau când îl întrebam pe bunicul, bunicule, unde scrie în Biblie că nu-i păcat să faci lucrul acela? Pruncul meu, zicea el, nu scrie nicăieri, dar mai bine să nu-l fac lucrul acela decât să mă trezesc apoi că am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fugi de rău și toate aparențele răului, de tot ce se pare rău. Chiar dacă nu scrie nimic în Biblie despre televizor, chiar dacă nu scrie nimic în Biblie despre internet și toate acestea nu sunt nici morale, nici imorale, ci amorale. Și prin ele pot veni și lucruri bune, dar de cele mai multe ori vin lucruri rele. Fii atent la viața ta. Vezi care sunt lucrurile care te ispitesc pe tine. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, știi ce spune Pavel? Mă lupt cu trupul meu. Voi sunteți niște luptători. Noi suntem niște luptători. Dar în momentul în care nu mai luptăm, în momentul în care încetăm să luptăm, ca David, când, în ziua când David n-a mai luptat, diavolul a venit la el, l-a ispitit și a păcătuit. Înțelegeți-mă, oameni buni, noi suntem cavalerii cerului. În fiecare zi să luptăm. Dar frate, tot timpul să luptăm. Nici măcar duminica să nu ne odihnim așa, măcar puțin spiritual. Viața aceasta, dragii mei ascultători, e o luptă. Iisus a zis, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Trebuie să lupți în fiecare zi. Imposibil. Unii dintre unii mai odihnim din când în când. Frate, zice, acum eu sigur, n-am cum să cad. Ascultă-mă bine, când ești cel mai sigur pe tine, atunci vine diavolul să te ispitească, exact cum a făcut cu David. În fiecare zi trebuie să lupți, în fiecare zi. Când o să mă odihnesc? Cum zice cântarea? Știi când te vei odihni? Când deasupra ta vor fi câțiva centimetri de zăpadă pe mormântul tău și atunci, zice o cântare, mă voi odihni de tot ce am suferit. Dar până atunci, viața e o luptă. Fugi de acest păcat. În al treilea rând, pentru ca să învingi acest păcat, ai nevoie de ajutor. Ai nevoie să mergi să mărturisești cuiva acest păcat. E foarte important. Nimeni nu te dezleagă de păcat. Să nu credeți că noi avem teologia aceasta, noi nu avem această teologie conform căreia preotul dezleagă pe om de păcat. Știți cine ne dezleagă pe toți de păcatele noastre? Iisus Hristos, prin jertfa de la Calvar. Slăvit să fie numele Lui. Dar atunci, de ce trebuie să mergi să mărturisesc? Pentru că vei găsi un om matur spiritual care te va ajuta să scapi de păcatul din viața ta. Nu că el te dezleagă pe tine de păcat, de aceea fii foarte atent cum mergi și mărturisești păcatul tău. Nu te du să mărturisești păcatul acesta unui om care îți va spune, gata, nu mai există nicio speranță pentru tine, nici să mergi să mărturisești păcatul acesta unuia care după aceea merge și transmite la tot orașul. Ai grijă, caută un om matur din punct de vedere spiritual care poate să te ajute să te ridici. Și de asemenea, zice Biblia că Iisus este adevărul. Și adevărul ce face? Adevărul face liber, ne face liber. El ne eliberează. Nu există o altă șansă în afară de Hristos. Și dacă există cineva căzut în această zi, știi care e soluția? Chiar în secunda aceasta, spune Doamne, trupul meu, care e templu, vreau să-l restaurez, coboară Tu în viața mea. Vreau să închei cu o întâmplare care a avut loc cu adevărat undeva în Statele Unite ale Americii. Unul dintre marii președinți ai Americii care a luptat împotriva abolirii sclaviei obișnuia ca din când în când să iasă la o piață de sclav, să cumpere un sclav și să-l elibereze după aceea. Întâmplarea ne spune că într-o zi omul acesta s-a dus la piața de robi, de sclavi. S-a uitat la robi acolo, s-a uitat la sclavi, a văzut pe unul mai mic, pe unul mai mare, s-a oprit în dreptul unuia și l-a cumpărat. După ce l-a cumpărat, l-a dezlegat de lanțurile care îi erau atârnate la mâini și la picioare. Și după aceea a plecat, fără să spună un cuvânt. Robul nostru era liber pentru prima dată în viața lui. Se născuse sclav, mama fusese sclavă, bunicul și bunica la fel. Nu știa niciun om liber. A rămas uimit, s-o fi gândit că a uitat nou stăpân să-i pună lanțurile la mâini și la picioare, așa că a alergat după nou stăpân într-un gând și i-a spus: stăpâne, ai uitat să-mi pui lanțurile, nu știu ce-i cu tine, cred că ești uituc în această zi. Pune-mi, te rog frumos, înapoi lanțurile la mâini și la picioare. Dar noul stăpân s-a uitat la el și a spus așa: fiule, am plătit un preț pentru tine, nu ca să te fac rob înapoi, ci ca să fii om liber. Și omul a plecat mai departe. Robul a rămas în drum, în praful din drum, și s-a gândit el atunci: ce să fac? În viața mea n-am fost liber. Ce aș putea să fac cu libertatea mea? În câteva secunde i-a venit o idee, o idee formidabilă. A alergat după noul stăpân, i-a căzut la picioare și i-a spus: stăpâne, dacă m-ai fi legat de mâini și de picioare, te-aș fi slujit ca rob, dar pentru că m-ai eliberat, vreau să te slujesc, și nu oricum, vreau să te slujesc ca om liber. A venit în lumea asta Hristos Domnul și a murit pentru fiecare dintre noi, slăvit să fie numele. Prin sângele Lui, spune versetul 20, voi ați fost răscumpărați și duhul vostru și trupul vostru. A plătit cel mai greu preț. Știu că astăzi nu mai impresionează pe nimeni. Știu că plângem doar la întâmplări lacrimogene. Și voi repeta la nesfârșit cuvintele acestea în predica mea până când voi vedea pe oameni plângând doar la ceea ce ar trebui să plângă în biserică. Nu la tot felul de povești pe care le inventează cineva. Și aduceți-vă aminte că a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu să moară pentru fiecare dintre noi. Versetul 20 spune Pavel celor din Corint: voi sunteți răscumpărați, voi nu puteți trăi oricum. Și aduceți-vă aminte atunci când veți simți din nou dorința să păcătuiți. Aduceți-vă aminte că Hristos vă spune chiar în această zi: am plătit un preț pentru tine să fii liber. Spune lui Iisus în această zi: Doamne, vreau să te slujesc și nu vreau să te slujesc oricum. Eu vreau să te slujesc ca om liber. Amin.